halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo heerarka fiimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha Noofambar waa 7-20 sanadka 2022-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliya oo sheegay in ay cabashooyin soo gaareen ayna isku dayayaan inay xal u helaan.
cabashooyinku way kala duwanaanayaan, marka cabashooyin badan waana soo gaadheen, marka cabashooyin waana soo gaadheen oo hadda ilaa dhowr cabasho oo dad ahay wayna soo gaadheen, iyagoo inta badan dooduna tahay in sida wax loo maamulay aysan ku qanacsanayn. hadda jawaari oo kale lafteedu waa sagaltiisa ka guddi ahaan marbaan khadka telefoonka ku wada xiriiray.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Suudaan oo rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda dalkiisa, iyo weliba waxaad maqli doontaan qaar ka mid a wadamada carabta oo joojiyey duulimaadyada qaar ka imanaya wadamada Afrika. waxaa kalooad maqli doontaan kulan weyne ay culimada Australia yeesheen, iyo weliba qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in xayiraad uu ku soo rogay dadka imanaya Mareykanka ee ka soo jeeda 8 dal oo Afrikaan ah. xayiraadan oo dhaqangelisa Isniinta ayaa lagu sababeeyey cabsida laga qabo nooc cusub oo ka mid ah fayraska corona oo loo bixiyey Omicron. 8 waddan ee Afrikaanka ah ee xayiraadda socdaalka imaanshiyaha Mareykanka lagu soo rogay ayaa kala ah Koonfur Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambiq iyo weliba dalka Malawi. madaxweyne Joe Biden ayaa go'aankan ku dhawaaqay jimcihii shalay kadib markii uu wada tashi la yeeshay la taliyihiisa u qaabilsan arrimaha caafimaadka Dr. Anthony Fauci. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa jimcihii shalay wacad ku maray in uu cadowga aasi doono siduu hadalka u dhigay. fariintiisan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee uu soo diro tan iyo markii uu gaaray jiidda hore ee dagaalka isagoo hogaaminaya ciidamada dagaalka kula jira TPLF. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ciidamada Tigreegu ay sheegteen guulo hor leh, iyaga oo sheegay inay qabsadeen magaalo caasimada Addis Ababa u jirta 220 kilomitir. qaar ka mid a dalalka shisheeye ayaa ugu baaqay dadka ka jooga Ethiopia in ay ka soo baxaan. telefishinka dowladda ayaa Arbacadii shaaca ka qaaday in ra-iisul wasaaruhu uu ku sugan yahay furinta hore ee dagaalka isagoo howlihii shaqadana ku wareejiyey ku-xigeenkiisa. waraysi uu shalay siiyey telefishinka ku hadla luqadda oromada ayuu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ku sheegay in uu ku kalsoon yahay inuu ka guulaysan doono ama uu ka adkaan doono ciidamada Tigreega ee TPLF sida uu hadalka u dhigay. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. iyadoo heer bilow ah ay marayso doorashadii xubnaha golaha shacabka Soomaaliya, ayaa waxaa durba soo baxaya eedeymo ay beelaha qaar iyo musharaxiinta xildhibaanimadu u jeedinayaan guddiyada heer maamul goboleed ee doorashada. guddoomiyaha guddiga doorashada ee heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Ciro ayaa ugu baaqay in qof walba oo cabasho qaba uu maro nidaamka saxda ah ee uusan warbaahinta uun ka dacwoon. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay guddoomiyaha bal haddii ay cabashooyinku soo gaareen iyo waxa ay ka qabanayaan cabashooyinka.
saad ogtahayba doorashada golaha shacabku hadday bilaabmatay waxa ay hawsha u dhexaysaana ay qabaa-il hawshuna ay dhex taallo maamul goboleedyo. cabashooyinku way kala duwanaanayaan, marka cabashooyin badan waana soo gaadheen, marka cabashooyin waana soo gaadheen oo hadda ilaa dhowr cabasho oo dad ahay wayna soo gaadheen, iyagoo inta badan dooduna tahay in sida wax loo maamulay aysan ku qanacsanayn. hadda jawaari oo kale lafteedu waa sagaltiisa ka guddi ahaan marbaan khadka telefoonka ku wada xiriiray, inkastoona weli sarag, laakiin aan rajaynayo in ay guddiga kulmi doonaan maalmahan ama saacadaha soo socda. Cabashooyinka marka jira waxay noqonayaan in dhowr qaybood loo kala qaado. Cabashooyin waa cabashooyin proceska ay dad ka cabanayaan. Cabashooyinna waa cabashooyin oo la xiriira wax kala riixasho iyo wax saasa oo u baahan baaritaano inta kasii badan. Laakiin isku soo duub, cabashooyin way jiraan.
Tusaale ahaan, waxaa jira cabashooyinka ay ka imanayaan ergooyinka oo kale. Beelaha qaar waxay leeyihiin ergada wax doorata ergadeenni ma ahayn. Muxuu yahay adinka doorkiina ku aadan in aad hubisaan doorashooyinkaasi iyo ergooyinku inay yihiin ergooyinka saxda ahaa? Mise howsha waa howl u taala guddiyada doorasho ee heer gobol?
Horta guddiyada doorashada ee heer maamul gobol iyo kuwa heer federaalba way iskaabayaan. Waajibaad ayaana wada saaran, laakiin kuwa heer federaal ayaad moodaa waajibaad gaari inuu sii seeran yahay oo ah in iyagu ay leeyihiin kor joogtaynta iyo hubinta waxani inay sidii saxda ahayd yihiin. Kow, kuraasta qabaa'il baa iska leh 4-5 ku yimid. Kursi walba qabiilkii iska lahaa inay ka timaado 5 xubnood ee xulaysa ergada 101-da. 101-duna ay ka timaado qabiilkii ama jifadii kursigaa lahayd oo weliba si siman ay u qaybsadaan oo aan la kala gacan bidixayn. Intaasi waa inta aasaasiyaadka ama mabaadiida guud ee doorashada ay ku taagan tahay. Waana inta loogu talagalay guddiyadu inay hubiyaan. Marka hadda koonfur galbeed oo weli proceskii uka socda weli doorasha laakiin aysan ka bilaaban, laakiin maalmaha soo socdaan rajeynayno, iyo galmudug ay doorasho ilaa hadda 5 kursi ka dhacday Somaliland oo iyana ilaa 10 kursi maraysa. Waxaa noo jooga guddiyo heer federaal ah oo waxa hawsha la socday. Doorkooduna waa kow, waa in markastoo guddiga siidku ama guddiga heer maamul goboleed uu odayaasha iyo qorayo iyo guddiga inuu la joogo kuna kor joogto iyo in waxani ay wixii saxda ahay. Marka horta edayka ah aan qabiilkii ahayn ayaa ka qayb galay, waa edeymo culus una baahan debaaritaano intaa dheer. Waxay noqonaysaa in liisaskii oo dhan dib loo helo. Dadka shuruudaha waxaa ka mid ah dadka ergooyinka inuu odayga soo xulaya ergooyinka ama 5 xubnooda soo xulaya ee 3 oday 2 bulshada rayidka ah, ergooyinka ay soo xulayaan ay kasoo qaadaan magaciisa oo 3 sawirkiis 2 sawir oo taysare taariikhdii foomamka laga buuxinaya oo goobta ku dhashay iyo taariikhda ku dhashay qofka keenay odayga ah ee u saxeexay. Marka haddii xitaa dib loo baaro oo dee baaritaanku loo baahdo, waa xogo la wada heli karo qofkaasi qofka uu yahay, waayo xitaa contactigiisi waa meesha ku qoran. Marka horta waxaa intaan la sheegin waa wax la qaban karo oo la hubin karo oo la xaqiijin karo.
Laakiin beelaha qaar iyadoon doorashooyinka dhicin ay ka hadleen, waa ay sheegeen, waa ay ka cawdeen. Maxaa hadda baaritaan oo aad ku sameynaysaan kuraasta hadda burunka uu ka taagan yahay ee galmudug iyo koonfur galbeed oo aan weli doorasho ka dhicin?
Waa su-aal muhiima. Dhibaatada horta jirta Falastiin waxay tahay waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u caddayn, taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanaya uu caban lahaa inuu markaa uusan haleelin ama aysan fikirkiisaba uusan ku duwin. Waxa ugu horreeya waxa weeye, haddaad doorashadan aad tahay qof ku lug leh ama qabiilkii ka mid ah ama guddiyadii wax soo xulayay ka mid ah ama dadkii codeynayay ka mid ah ama tartamihiiba aad tahay oo ay cabasho aad dareento ama wax gacan bidixayna, sida ugu horreysa aad ku caban karaysa waa inaad guddiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaarsiiso horta fariintaada, sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah. Khilaafaadki laftigoodi baa joog. Kuwaas haddaad meesha intaad joogtay adkaas, waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan. Haddii marka aad ku xal ka weydo in aad kuwii khilaafaadka jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xoruntooda dhexba ay xamar tahay, marka qofkii marka wuxuu aadayaa warbaahinta.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Maxamed Ciro, oo u warramayay Falastiin. Axmed Iimaal, kaad kala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. waxa wanaagsan dhigisteel ka dulin gala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay siyaasadda dalkaasi isagoo ku tilmaamay heshiiskii uu dhawaan la galay militariga inuu ahaa fursada kaliya ee lagu badbaadinayo dalkaas. Heshiiskii ay dhawaan galeen militariga Suudaan iyo ra'iisul wasaarihii rayidka ahaa ee talada laga qaaday Cabdulla Xamadook ayaa isbeddel ku sameeyay xaaladda siyaasadeed ee dalka Suudaan oo walaac xoogan laga qabay. Haddaba waa sidee xaaladda nololeed ee dalkaasi sidee dadweynaha reer Suudaan u arkaan heshiiskan? Waxaa arintaasi faahfaahinaya Cabdiraxmaan Isaaq Cusmaan oo ah aqoonyahan ku nool dalka Suudaan.
Xaaladda Suudaan ayaa ah mid degan kadib dhowr iyo labaatan beri oo dalka ku jiray rabshado iyo dibadbaxyo joogto ah. Rabshadahaas iyo dibadbaxyadaas ayaa loogu soo horjeeday afkambigii dalka ka dhacay 25 Oktoobar ee bishii hore. Laakiin xaaladda dalka ayaa ah hadda mid degan oo ay si caadi ah u socdaan hawlihii guud ee dalka, haddii noqoto isku socodyadii midka gudaha iyo midka dibaddaba si caadi u shaqeynayaan. Sidoo kale ganacsiyadii waaweyn ee dalka guud ahaan waa furan yihiin. Sidoo kale waxaa dib loo furay waxbarashadii iyo hawlihii kale ee dalka. Marka xaalad deganaantan ayaa imaaneysa kadib markii ay heshiis gaareen ama heshiis ay wada gaareen madaxda ugu sareysa dalka, gaar ahaan hogaamiyaasha militariga iyo wasaaraha dalka oo hadda wasaarihii hore ee dalka oo hadda shaqadiisa dib loogu soo celiyay ra'iisul wasaare Cabdulla Xamdoog. Dowladaha reer Suudaan ayaa badankooda ayiday ama soo dhaweeyay heshiiskii ay wada gaareen madaxda ugu sareysa dalka, gaar ahaan madaxda rayidka iyo madaxda militariga. Heshiiskan ayaa wuxuu keenay in dalku uu galo xaalad deganaan ah, sidoo kale wuxuu keenay in ay dib u soo noolaato kalsoonidii lagu qabay madaxda sare ee dalka. Sidoo kale heshiiskan ayaa wuxuu keenay in shaqadiisa dib loogu celiyo ra'iisul wasaare Cabdulla Xamdoog, taasi oo keentay in dib ay u soo noolaato kalsoonidii dhuntay ee ka dhexeysay madaxda sare ee dalka, gaar ahaan axsaabta siyaasadeed ee dalkan ka jira.
Arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala ra'iisul wasaare Cabdulla Xamadoog ayaa ah in uu soo dhiso xukuumad dhexdhexaad ah oo ka kooban khubaro, taasi oo dalka ka saari doonta marxaladda kumeelgaadka isla markaana diyaarin doonta doorasho.
Sida ku cad qodobadii ay ku heshiiyeen ra'iisul wasaare Cabdulla Xamadoog oo dhanka rayidka iyo General Abdiftaax Burhaan oo dhanka militariga ayaa waxay tilmaamaysaa in ra'iisul wasaaruhu uu soo dhiso xukuumad ka madax banaan axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jirto, ama waxay ugu yeerin xukuumadul kifaa'aad, xukuumaddaasoo dalka ka bixiso marxaladan kumeelgaarka ah ee dalkan u hooseeda ama gaarsiiso sanadda 2023 doorashooyin hufan oo xor iyo xalaal ah oo horseedo in dadyoga reer Suudaan ay ku doortaan ama ay doortaan shaqsigii ee xukumi lahaa dadka ee dalka Suudaan.
Laakiin khubarada ka faalota arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya xaaladda siyaasadeed iyo mustaqbalka dalka Suudaan iyo loolanka u dhexeeya rayidka iyo militariga, iyada oo dalkaasi ay xaalad dhaqaale xumo ka jirto, sida uu faahfaahinayo Dr. Saad Sheikh Cusmaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Waa Suudaan xaalkeedu waa iska xaal iminka dhexdhexaad marayo iska reermiyey. Marka aad moodo dad kacsan baa jira, faqri xoog laa jira, dhibaatooyin baa jirta. Haddii beedanka leeyahay iminka Liibiya, dhalinyaradoodii waxhaysatay kuwii Yaman laga soo qaaday ee kusoo noqday Suudaan, iminka Liibiya ka dagaalamayaa maan maqlay dhowr kun oo iyagii. Ma dhibaato gaara weeyo, faqriga laga wada cararayaa, laakiin dadka dibadda ka joogaana waa isticmaalayaan oo iyagu danahooda isticmaalayaan. Marka waa suuragal dalka gudihiisa inay xamxam ka bilowdo iyo iskhilaaf, laakiin u malayn maayo mid dowladda ridayoonu noqon doono. Su-aasha la isweydiinaya rayidka powerkoodu iyo xiriirka gudahooda ka dhexeeya intuu gaadhaya militarigani, militari anigu sidaan u arko ka tegaya meesha maaha, gacanna way ka haystaan masalan militariga carbeed, kuwa ugu muhiimsan ee jaarka loo militariga Masar.
Qaybo ka mid a ururada bulshada rayidka ee Suudaan ayaa ka biyadiidsan heshiiskan iyaga oo kalsooni darro ku qaba militariga oo ay ku eedeynayaan awood maroorsi siyaasadeed. Halka duligiseel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Iyadoo dunida ay wada gaadhay cabsida ku aadan nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee lagu arkay South Africa iyo dalal kale oo ku hareereysan, ayaa waxa ay dalalka carabta qaarkood joojiyeen duulimaadyadii dalalkaasi ka imanayay. Warkan waxaa Qaahira inooga soo diray wariyaha v o e da Xuseen Saxnuuni.
wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday joojinta duulimaadyada ka imaanaya dowladaha Koonfur Afrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambiq iyo dowlado kale oo Afrikaan ah. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in si ku meel gaar ah loo hakiyay dadka u dhashay dalalka qaar ee galaya boqortooyada Sacuudi Arabiya sababo la xiriira faafida cudurka COVID-19. Mas-uuliyiinta boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa joojinta dadka ka imaanaya dalalka ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika ayaa ku sababaysay ka gadaal markii uu soo ifbaxay nooc cusub oo cudurka coronavirus ah kaasoo si ba'an u faafa, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya. Sidoo kale warka ka soo baxay xukuumadda Riyaad ayaa si adag loogu sheegay dadka aan u dhalan dalalka Sacuudi Arabiya ee ka imaanaya dalal aan ahayn dalalka kor ku xusan in la gelin doono karantiil muddo 5 maalmood ah. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa uga digtay muwaadiniinteeda iyo dadka degan dalkeeda inay u safraan wadamada laga soo sheegay nooc cusub oo ka mid ah cudurka safmarka ah ee COVID-19. Dhanka kale, dalal dhowr ah oo ka mid ah ururka Jaamacadda Carabta ayaa joojiyey duulimaadyada tooska ah ee ka imaanaya dalalka Koonfur Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mozambiq iyo dalal kale oo Afrikada Koonfureed ah ilaa iyo 29 Noofembar. Dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa ku dhawaaqay in si ku meel gaar ah dalalkooda ay uga joojiyeen dadka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika iyo 5 dal oo jaar la ah wadankaasi sababo la xiriira walaaca la xiriira nooca cusub ee COVID-19, waa sida ay baahiyeen warbaahinta dalalka Imaaraadka iyo Bahrain. Sidoo kale, dowladda Morocco ayaa ka mid ah dowladaha Carabta ee joojiyey duulimaadyada ka imaanaya wadamada Afrikada Koonfureed sababo la xiriira COVID-19 kadib markii dalka Koonfur Afrika laga helay nooc cusub oo ka mid ah cudurkani, waa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dalal dhowr ah oo dunida ka mid ah joojiyeen duulimaadyada tooska ee ka imaanaya Koonfur Afrika iyo dalalka jaarka la ah sababo la xiriira cabsi laga qabo faafida cudurka COVID-19. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa shir degdeg ah ka yeeshay maalintii Jimcaha sidii loo wajahi lahaa xiisadda cusub ee ka soo ifbaxday nooca cusub ee cudurka COVID-19. Hay-adda WHO ayaa ka digtay in dowladaha ay ku degdegaan soo saarida xayiraado dhanka safarka ah inta xeeldheerayaasha caafimaadka ay ka soo saarayaan xogta rasmiga ah ee la xiriirta khatarta nooca cusub ee cudurka COVID-19. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Culimada Soomaalida ee degan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa shir u qabtay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaaladaasi, iyagoo ka arrinsanayay sidii caruurta ku dhalatay amaba ku kortay wadanka Australia ay ugu noolaan lahaayeen wadankaasi, islamarkaana ay u ilaashan karaan diintooda iyo dhaqankooda. Haddaba culimadii shirkaasi qabatay waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Magan oo waraysi siiyey v o eda. Wuxuuna ugu horeyn uu wariyaha v o eda Ibrahim Cumar Baafo uu weydiiyey shirkan sababaha ugu weynaa ee loo qabtay.
Baafo, waad mahadsan tahay adig iyo bahdaaduba. Shirka wuxuu ku saabsanaa, wuxuu ahaa conference ama dood wadaag aan ugu talagalay in jaaliyaddu ay maaragtay bal waxyaalaha dhibaatada haysata iyo isla wadaagto in iyagoo waddankan degan haddana ay dhaqankoodii iyo islaamnimadoodii ay haystaan. Marka annagaa qabanqaabinay ka culimo ahaan, waxaan ugu talagalnay in ay bulshada qeybaheeda kala duwan ay kasoo wada qeyb galaan, dhalinyarada, gabdhiiyo wiilalba, islaamaha waaweyn ama haweenka, culimada. Marka dad adigu aan yarayman meesha isugu geynay, marka saasu ku saabsanaa.
Ciwaankan aad u bixiseen oo ah in halkana lagu noolaado dhalinyarada iyo awlaada halkan ku dhalateba, islamarkaana la ilaalsado dhaqanka iyo diinta, maxay dadku ka fahmeen arintaasi? Marka maxaa culays aad dareenteen?
Dadku aad bay usoo dhaweeyeen. Horta dadka meesha isugu yimid sababta waxay dhaheen maanaan arag hadda ka hor, waan arnaa dhahan in shirar oo siyaasad iyo waxyaala Soomaaliya ka socdo iyo la isugu yimaado laakiin wari arintan oo kale ma aanan arag bay dadka qaar kood kaga shanqariyeen ee waxyaalahan uu kaleefay in aan mowduuca soo bandhigno waxa kamid aha dhalinyaradii Soomaalida meeshan ku dhalatay ama ku kortay oo runtii aan aragnay in ay dhaqankii iyo culture-kii ay lahaayeen ee wadankoodii diintii ay sii yaraanayso ama si qaarkood ba iskaga tageen culayskaas aan dareenay iyo waxyaalo badan naga laftano aan aragnay aan ugu talagalay bal inuu hordhac u noqdo iyo in baldawo ahaan loo raadiyo dhalinyaradaas soo koreysa meeshan ku dhalatay la rabo inay noqdaan jiilka soo socda ee ummadda hoggaaminaya inaan kala wadaagno wixii ay tabanayaan marka iyaguna qayb ay ka ahaayeen waxyaalaha soo bandhigay bay ka mid tahay ay nagu beeriyeen
waalidiinta marka iyagu ma weydiiseen siday uga warqabaan xiriirka ay dhalinyaradu ama caruurtoodu ay la leeyihiin waayo waxaan la soconaa dhalinyaradaasina halkan ay ku dhasheen kuwaad hadda tilmaamaysa dabcan waalidiintoodana waa ay joogaan marka dhankaas maxaa idin kaga baxay
waalidiintu markay doorkooda qaadanayeen wuxuu uun isaga badnaa calaacal calaacal oo Soomaalidu say u badan tahayba markii dhibaato timaado qolaba qolay saari haweenku raggay saari raggu haweenku saari ragga laftooda culimaday saari culimaduna dib bay isaga celin marka iska calaacal guud uun oo ah maxaan ku dhahay inay dhalinyartii faraha ka baxeen inaan maartay mashaakil badan haysto inaan u baahannahay in meelaha ay communityyadu isugu yimaadaan santarada aan leenahay iyo waxyaalaha la midka in wax loogu qabto
wayahay shirkan waa kii ugu horreeyey saa sheegtay oo dadkii ka qayb galeen ay aada u soo dhoweeyeen markii uu dhammaaday maxaa markii isla qaadateen oo natiijaha ka soo baxay shirka
waxaan isla qaadannay in aan annagii ugu yeernay meesha aan dib isugu noqonno waxaana aan u bedelno camal amase maxaan ku dhahay shaqo practicala oo la taaban karo in hadda kadibno shirarka noocan oo kale la badiyo wuxuuna una noqonin hadalladii meesha laga sheegay waxaa ka mid ahaa culimada qaar ka soo jeediyeen in ruuxu mar hadduu hadlo una ficil raacanin kaana maasan wax qabano karo lamiya ayaa ruuxu lagu hadli karaa marka in waxaan kada loo bedelo camal ama wax la taaban karo in loo bedelo oo ay noqoto bilow wanaagsan waxyaalahan isla qaadanay ka mid tahay waxyaalahan isla qaadanay waxaa ka mid ah in la xoojiyo guryaha dhaqanka uu ka mid yahay uu horgal u yahay af soomaaligu maxaa yeelay luqadii soomaaligu way luntay mar hadday luntana waxaa lumaya oo raacaya diintii waxaa raacaya identity-ga amase hawiyadii ruuxu lahaa iyo meesha uu kasoo jeeday ayaa lumaysa marka si taasu ayna meesha uga bixin in la xoojiyo iskuullada oo kale meelaha dugsiyada qur-aanka oo kale in af soomaaliga lagu dhigo in dhalinyarta soomaali lagula hadlo waxyaalaha aan isla qaadanin ay ka mid tahay la xoojiyo taana waalidka waan ku buurinay
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan oo magaalada melbourne dalka australia ugu warramayay wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku dhownahay. Haddii aan idiin dibumuno qodobada wararka caalamka saaka u doroon, ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa jimcihii shalay wacad ku maray in cadowga uu aasi doono, sida uu hadalka u dhigay. Fariintan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee uu soo diro tan iyo markii uu gaaray jiidda hore ee dagaalka isagoo hogaaminaya ciidamada dagaalka kula jira t b l f. telefishanka dowladda ayaa sheegay hore arbacadii u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku sugan yahay furinta hore ee dagaalka. Waraysi oo shalay siiyey telefishanka ku hadla luqadda oromada ayuu ra-iisul wasaaraha etoobiya ku sheegay in uu ku kalsoon yahay in uu ka guuleysan doono ciidamada tigreega ee t b l f, sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isaguna ku dhawaaqay in uu xayiraad ku soo rogay dadka imanaya maraykanka ee kasoo jeeda 8 dal oo afrikaan ah. xayiraadan oo dhaqan gelisa isniinta ayaa lagu sababeeyey cabsida laga qabo nooc cusub oo ka mid ah fayruska korona oo loo bixiyey omicron. 8 waddan ee afrikaanka ee xayiraadda socdaalka imaanshaha maraykanka lagu soo rogay ayaa kala ah koonfurta afrika, botswana, zimbabwe, namibia, lesoto, iswatini iyo mozambiq, iyo weliba dalka malawi. madaxweyne biden ayaa go-aankan ku dhawaaqay jimcihii shalay kadib markii wadatashi la sameeyey la taliyiisa u qaabilsan arrimaha caafimaadka, dr antony fauci. haatana dhegeystayaal, aynu ku wadalasano codka cabdi tahliil. heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdi tahliil warsame ayaan kusoo gabagabinaynaa baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a. idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.